Humanitarni omladinski klub Mladi za kosmet organizovao je u vikendu za nama novu humanitarnu akciju. Ova humanitarna organizacija koja djeluje od 2008. godine, svake sezone, svake godine trudi se da organizuje nekoliko humanitarnih akcija, ne bili pomogla naš ugroženi narod na Kosovu i Metohiji, ali i narodne kuhinje u Podgorici. Ovim povodom gost na našim talasima je predsjednik organizacije Mladi za kosmet Danilo Radović. Danilo, pomaže Bog i dobrodošli na talase Radija Svetigora.
Bog pomogu i bolje vas našao.
Evo, možete li za početak reći nešto više o organizaciji u kojoj su naši slušalci imali prilike i ranije da čuju na našim talasima, ali nije na odmet za one koji nisu imali prilike. Ko su Mladi za kosmet?
Mladi za kosmet je nevladina, neprofitna, humanitarna organizacija sa članovima najvećim dijelom iz Podgorice, koji pomažu svake godine u više navrata naš narod na Kosovu i Metohiji. Najvećim dijelom pomaže se Narodna kuhinja i organizacija Majka 9 Jugovića, koja radi pri ovoj Narodnoj kuhinji na Kosovu i Metohiji. S tim u vezi, ove godine na našim redovnim sastancima planirali smo akcije za ovu godinu. Tako smo za mart ove godine izabrali na godišnjicu početka bombardovanja i martovskog pogroma da odemo u carski grad Prizren, koji je mnogo nastradao u onom, posebno u onom martovskom pogromu 2004. godine. Znamo da je svakom Srbinu mjesec mart urezano srce, što zbog početka, kako rekoh, NATO agresije na Saveznu Republiku Jugoslaviju, koje je imalo za cilj protjerivanje srpskog življa sa kosmeta, što zbog pogroma 5 godina kasnije. Ono što se nije završilo tokom bombardovanja uspjeli su tokom martovskog pogroma, kada su se na meti opet našli Srbi, njihova imovina, svetinje, spomenici kulture. Na udaru je bio posebno grad Prizren, ljudi u njemu, u kojem je 12.000 napustilo grad, ali i svetinje Srpske pravoslavne crkve. Srušene su i spaljene skoro sve crkve u Prizrenu. Najviše na udare su bili crkva, Saborna crkva Svetog Đorđa, crkva Bogorodice Ljeviške, manastir Svetih Arhanđela, crkva Svetog Nikole, crkva Svetog Spasa, Svete Nedelje, Bogoslovija, Vladičanski dom i tako dalje.
I razmišljajući upravo na taj način, odlučili ste se da organizujete posebnu humanitarnu akciju kako bi pomogli te ostatke ostataka srpskog naroda u Prizrenu.
Pa tako je. Razmišljali smo da je najadekvatnije da pomognemo Prizrensku bogosloviju Svetog Kirila i Metodija, u kojoj trenutno ima oko 50-ak đaka. Tako smo u nedjelju 2. aprila u ranim jutarnjim časovima se uputili ka carskoj prijestolnici. Po dolasku u Prizren učestvovali smo na svetoj liturgiji u Sabornoj crkvi Svetog Đorđa. Nakon toga o samoj crkvi govorio nam je sveštenik Slobodan Đorić, starješina Saborne crkve u Prizrenu. Zatim smo se uputili sa đacima bogoslovije ka crkvi Bogorodice Ljeviške, koja i mnogi od nas su prvi put bili u ovoj crkvi i vidjeli smo koliko je ona nastradala u ovom martovskom pogromu, gdje su Albanci palili gume i čime su oštetili te prelijepe freske po kojima je ona i poznata. I dan danas vide se ostaci od toga dima. Polovina otprilike crkve i fresaka je restaurirana, ostalo je još mnogo, mnogo posla da bi ona se vratila. Mislim, nikad se neće vratiti ono stanje kako je bila, ali da se makar dijelom ono popravi.
I kakvi su utisci iz tih prizrenskih crkava? Da li su te svetinje koje su porušene, evo vi ste govorili o Bogorodici Ljeviškoj, da li je Saborna crkva Svetog Đorđa i Bogoslovija makar djelimično uspjela da obnovi svoj sjaj?
Saborna crkva Svetog Đorđa je dobrim dijelom obnovljena, u njoj se svake nedelje služi sveta liturgija na kojoj učestvuju i poju đaci prizrenske bogoslovije. Ima tu još mnogo, mnogo posla da bi se ona skroz sredila, ali za sada je dosta urađeno, tako da trudom srpskog življa ona će se, nadamo se, u potpunosti obnoviti. Ono što je možda još bitnije jeste i obnova liturgijskog života koja se desila u Prizrenu. Tako svake nedelje u crkvi Svetog Đorđa služi se liturgija na kojoj obično poju đaci Prizrenske bogoslovije. Tako je bilo i ovoga puta kada smo i mi bili gosti, gdje je svetu liturgiju služio hieromonah Nikita, a za sve vaše slušaoce mi smo pripremili i tonski zapis ove besjede, pa je možemo poslušati u nastavku.
Tako je, Danilo, evo, za sve naše slušaoce napomena u nastavku programa, slušat ćemo besjedu hieromonaha Nikite koja je izgovorena u nedjelju Svete Marije Egipćanke u crkvi Svetog Đorđa u Prizrenu.
Danas ćemo imati reč o prepodobnoj Mariji Egipćanki. Ovdje ćemo se sada usredsrediti na pročitano iz Evanđelja. Dve značajne teme imamo u današnjem evanđelskom čitanju. Jedna je Hristovo treće po redu najavljivanje svoga stradanja u Jerusalimu, kako bi učenike svoje pripremio za njihov privremeni rastanak sa njim, a druga je molba, odnosno nerazumni zahtev sinova Zavedejevih da budu postavljeni kao prvi među učenicima Hristovim u budućoj slavi njegovoj. Kako su se sve više i više približavali Jerusalimu, Gospod je svoje učenike pripremao za ono što će mu se desiti tamo, najpre njemu, a onda i njima samima. Njemu, jer će u Jerusalimu Hristos biti predan prvosveštenicima i književnicima, koji će ga osuditi na smrt i predati neznabožcima, a njima samima, jer će se oni svi sablazniti o njega i razbežati kada bude bio uhvaćen. Oblak zebnje i strepnje nadvio se nad njima na tom putu, jer sada im već treći put, i to na najživopisniji način do sada, nagoveštava da je ovo njegovo hodočašće u Jerusalim, zapravo ne uobičajeno jevrejsko hodočašće u Sveti hram, već hodočašće do krsta, na kome će dobrovoljno Gospod podneti stradanje za spasenje roda ljudskog. I narugaće mu se, i šibaće ga, i pljuvaće ga, i ubiće ga, i treći dan vaskrsnuće. Hristos je do detalja znao šta ga očekuje, ali apostolima je sve ovo što im je on ispričao delovalo kao nemoguće, pogotovo zato što su prethodno neprestano bili svedoci svih njegovih preslavnih čudesa koje je učinio. Uverili su se dakle ne jednom da samo Bog može činiti tolika znamenja. Kako sada on, koji je Bog i Mesija, može da bude porugan i ubijen, a priča o vaskrsenju posle smrti delovala je još neverovatnije. Čak i u ovom trenutku Hristos pokazuje svojim učenicima svoju moć i svoj autoritet, jer on ne samo da vidi budućnost, nego ima i kontrolu nad tim događajima, nad svojom smrću i vaskrsenjem. Odmah nakon ove strašne objave, da će biti uhvaćen i razapet na krstu, Hristu pristupiše dvojica njegovih učenika, sinovi Zavedejevi, Jovan i Jakov, sa vrlo neobičnom molbom. Položaj slave i moći koji su braća zatražila od Hrista prilikom njegovog najavljivanja sopstvenog stradanja i smrti, pokazuje nam koliko su apostoli pre vaskrsenja Hristovog i konačnog urazumljenja od Duha Svetoga u dan Pedesetnice bili samo jednostavni i obični ljudi kao i mi danas, a ne gotovi svetitelji sa oreolima oko glava, što su svakako postali kasnije, kada su kao duhovne vođe mnogih svi do jednoga doživeli učiteljevo iskustvo odbacivanja i nerazumevanja. Iako pozvani od Boga na posebnu službu koju su dobrovoljno prihvatili, oni su većinom ipak bili neuki i prosti ribari, sledujući Hristu dok je on još bio među njima, Za njih su pojmovi carstva bili ovozemaljski i materijalni i vezani isključivo za to ko vlada. Pošto je pominjao svoju smrt, moguće je da su učenici raspravljali i o tome ko će od njih da ga zameni na mestu vođe. Svakako Hristos ih je prekorio zbog njihove pogrešne ambicije i uverio da oni zapravo još uvek ne razumeju kakvo im je carstvo on sve vreme propovedao, poučivši ih da među njima ne sme da bude kako biva inače među zemaljskim vladarima, već da onaj koji među njima želi da bude veliki mora da služi drugima i koji hoće da bude prvi mora svima da bude sluga. Zbog čega? Objašnjenje je jednostavno, jer sin čovečiji nije došao da mu služe, nego da služi i da dade život svoj u otkup za mnoge. Evo programa koji je do danas od onda postao prepoznatljiv kao jedinstven i svojstven isključivo hrišćanima do danas. Niko nikada nije od ljudi tražio da sleduju ovakvom jednom principu. U pitanju je smirenje kao jedini put do upodobljenja Bogu, jer i smireni Gospod mirno i bez roptanja podneo je stradanje do smrti, i to do smrti na krstu, kako bi nam pokazao put kojim treba da hodimo, kako bi postigli zajednicu sa njim. Svojim životom i smrću, koji je primio umjesto nas, ponevši naše grehe i podaravši obveznicu greha, koja nas je držala u ropstvu smrti, Hristos nam je pre svega darovao zalog života večnog i dao primjer kako da živimo. Njemu slava i hvala u vekove vekova. Amin.
Uvaženi slušalci, bila ovo beseda jeromonaha Nikite koja je izgovorena u Sabornoj Prizrenskoj crkvi svetog velikomučenika Georgija. Naš gost u jutarnjem programu je Danilo Radović, predsjednik organizacije Mladi za Kosmet, koja je proteklog vikenda organizovala humanitarnu posjetu bogosloviji svetog Kirila i Metodija i uopšte gradu Prizrenu, sa ciljem da se pomogne toj crkvenoj školskoj ustanovi. Danilo, govorili smo o obnovi svetinja u Prizrenu, govorili ste o tome koliko je razrušen taj grad u martovskom pogromu 2004. godine. Možda bi bilo interesantno da nam kažete nešto više o životu obnovljene prizrenske bogoslovije. Imali ste priliku i da se družite sa samim bogoslovima, pa možda rič dvije o tome.
Prizrenska bogoslovija je u onom martovskom pogromu velikim dilom izgorela. Tek je prošle godine, u maju prošle godine, ona skroz obnovljena i nanovo osveštana, osvešto je vladika Raško-Prizrenski Teodosije. Sada je potpuno drugo stanje u tim prostorijama. Oni imaju salu za ručavanje, imaju sportsku salu, učionice su sređene, obnovljene, biblioteka je na visokom nivou, tako da što se tiče samih uslova u Prizrenskoj bogosloviji, oni su veoma dobri. Međutim, drugačije je stanje van kapija Prizrenske bogoslovije, iako Prizren se računa za specifičan grad na Kosovu i Metohiji u kojima ima toliko različitosti, recimo, pa jeste u razmaku od nekih stotinak metara, imamo i pravoslavnu crkvu i rimokatoličku crkvu kao i džamiju. Tako da oni trenutno nemaju nekih većih problema sa narodom u Prizrenu, međutim poslije 5 sati popodne, kako oni kažu, izbjegavaju izlazak u grad iz preventivnih razloga, ne bili izazvali neko neugodno ponašanje u Prizrenu.
Ono u čemu su svi jednoglasni koji su imali tu čast da posjete bogosloviju Svetog Kirila i Metodije u Prizrenu, jeste zaista fantastična atmosfera koja vlada među učenicima i profesorima ove ustanove. Posebno je veselo i čini mi se da su i kanali na internetu prepuni snimaka iz trpezarije bogoslovije kada se zajedno nađu i kroz pjesmu sastave učenici bogoslovije i njihovi gosti.
Zaista je tako, kao što kažete, većina putnika sa ovog hodočašća su prvi put bili u Prizrenu i imali su svoj neki dojam o stanju u Prizrenu, bili su malo uštogljeni kako će biti taj odnos sa đacima i profesorima bogoslovije, kao i sa ono malo naroda našega koji dolje živi. Međutim, nakon ručka, đaci su uzeli svoje instrumente i krenuli sa pjevanjem starih izvorskih metohijskih pjesama, kada su i razgalili srca svih nas. Osjećaj je bio neopisiv, sami putnici sa našeg putovanja su krenuli zajedno sa njima da pjevaju. Nakon toga đaci imaju praksu nakon svake liturgije da u okviru predmeta omilitika održe besjedu pred ostatkom ljudi koji se nalaze tu u trpezari. Tako nekad se tu nađe i vladika koji služi tog dana u Prizrenu, nekad su tu gosti iz nekog drugog dana iz grada, kao što je bila situacija ove nedelje 2. aprila. Obzirom da smo bili na praznik Svete Marije Egipćanke, besjeda đaka bogoslovije je bila i na tu temu određena, tako da možemo u nastavku ovog razgovora poslušati i besjedu kojom se obratio đak Milan Kostić.
Hoćemo evo da iskoristimo ovu priliku da se zahvalimo zaista što ste mislili na nas i što ste sačuvali i snimili sve te tonske zapise iz Prizrena, a vi, uvaženi slušalci, u nastavku uživajte.
U ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Divan je Bog u svetima svojim, Bog Izraeljev. U petoj nedelji velikog i časnog posta naša sveta crkva slavi spomen prepodobne matere naše Marije Egipćanke, koja je jedna od najvećih primjera pokajanja u istoriji crkve. Njen život je opisao starac Zosima, koji je po promislu Božijem naišao na Mariju Egipćanku u judejskoj pustinji, boraveći u jednom od tamošnjih manastira. Njeno čudesno žitije je napisao sveti Sofronije, patrijarh Jerusalimski, sveti otac crkve iz 7. veka. Prepodobna Marija Egipćanka je bila rodom iz drevnog egipatskog grada Aleksandrije, u kome je, nažalost, vodila život u bludu i razvratu. Te je tako, jednom prilikom, se našao na brodu gdje su bili hrišćani koji su krenuli u Jerusalim na hodočašće. Njena namera nije bila da se pokloni svetim mestima koji su vezani za život Gospoda našeg Isusa Hrista, već je njena namera bila grešna. Ona je htjela da zavede i da iskoristi što više mladića koje je prethodno videla na jednom od aleksandrijskih pristaništa. Međutim, čovjekoljublje i milosrđe Božije nije dozvolilo da propadne duša ove zabludele ovce Hristove, već je ona iskrenim pokajanjem i nadljudskim podvigom postala obrazac hrišćanskog pokajanja i svetosti. Naime, vođena grupom ljudi, sveta Marija Egipćanka je stigla do ulaska u hram Hristovog vaskrsenja u Jerusalimu i kada je htjela da zakorači u taj hram, neka čudna sila je to nije dozvolila, dok su svi ostali slobodno ušli. Tako je pokušavalo nekoliko puta da uđe u hram, ali isto se to desilo i ona je uvidjela da je to u stvari problem zato što ona nije dostojna da uđe u taj hram zbog njene grešnosti. Ona se iskreno obratila Bogu pokajnički i obećala je da ako je Bog usliši i pusti je da uđe u hram, da nikad više neće sagrešiti. Bog je uslišio njenu molitvu i blagodat Božija se izlila na nju. Te je ona ušla u hram i plačući se poklonila časnom krstu Hristovom. Nakon izlaska iz hrama, vođena prestom Bogorodicom, prešla je reku Jordan i zakoračila u judejsku pustinju. Taj prelazak preko reke Jordana je u stvari slika njenog očišćenja njenih grehova i prelaska iz smrti u život. Ona je sa sobom ponela svega 3 hleba koje je upotrebljavala nekoliko godina,
a nakon toga se hranila pustinskim korenjem. Trpela je glad, žeđ, žegu i hladnoću, jer je nakon nekog vremena ostala i bez odeće. Ona je boravila 40 godina u pustinji u velikom podvigu i nikog nije videla do starca Zosimu, koji je po promislu Božijem došao da je po posljednji put pričesti i da je sahrani. Treba napomenuti da je njen podvig otpočeo pričešćem i završio se njime. Da se ona nije pričestila na kraju svog podviga, njen podvig bi bio uzaludan. Njen interesovanje za crkvu vidimo kada je ona pitala starca Zosimu kako hrišćani žive danas u crkvi. Ona, iako je bila izolovana od crkve, bila je deo nje preko Gospoda našeg Isusa Hrista. Kroz ovo žitije vidimo da je svakom čoveku moguće da uđe u Carstvo nebesko ako se iskreno pokaje. I njenim životom u pustinji, koja je traje 40 godina, taj njen život nama daje snagu da i mi dostojno izdržimo do kraja posta i da se sjedinimo sa Gospodom Isusom Hristom na dan njegovog vaskrsenja. Molitvama prepodobne matere naše Marije Egipćanke, Gospode Isuse Hriste Bože naš, pomiluj nas. Amin.
Čuli ste besjedu jednog od prizrenskih bogoslova koja je održana u Trpezariji Bogoslovije svetog Kirila i Metodije u Prizrenu. Ovaj snimak nam je donio gost koji je u našem studiju, Danilo Radović, predsjednik humanitarne organizacije Mladi za Kosmet. Evo, da za kraj ovog razgovora možda pomenemo i neke interesantne aktivnosti koje sportskog karaktera koje ste imali sa đacima Bogoslovije i da izvijestimo naše slušaoce na samom kraju o tome kako je realizovana ova humanitarna akcija i koliko sredstava je uplaćeno Bogosloviji svetog Kirila i Metodija.
Nakon trpeze ljubavi svi smo se uputili ka obilasku crkava Svetog Spasa i Svete Nedelje i čuvene Kaljaje. Tamo smo se zadržali nekih sat vremena, a po povratku sa tvrđave u sportskoj sali Bogoslovije odigrali smo fudbalski i košarkaški meč sa đacima. U fudbalu je, da kažemo, pobjeda pripala članovima organizacije Mladi za Kosmet, doduše ostvarena u posljednjim sekundama meča, dok su u košarci oni bili bez dileme bolji i pokazali su još jedan u nizu svojih talenata.
A ovo putovanje je, osim tog hodočasničkog karaktera, imalo i humanitarni karakter. Naime, Mladi za Kosmet ovom prilikom pomogli su rad same Bogoslovije.
Članovi organizacije Mladi za Kosmet, ali i oni svi ljudi dobre volje koji se odazivaju na naše apele i naše pozive, uplaćuju određeni mjesečni iznos na račun naše organizacije. Tako smo iskupili jedan skromni prilog od 500 evra koji smo uputili i priložili Prizrenskoj Bogosloviji, koji će im pomoći da oni nastave normalno da funkcionišu. Ja bih iskoristio i ovu priliku da pozovem sve prijatelje naše organizacije i sve one ljude koji imaju osjećaja za naš narod, za na Kosovo i Metohiji, da u skladu sa svojim mogućnostima kroz mjesečne donacije pomognu rad naše organizacije, samim tim i naš narod na Kosovu i Metohiji.
Vaša organizacija nedavno je objavila i zvaničnu web stranicu preko koje se mogu informisati svi oni koji žele da uzmu učešće u ranjenom radu.
Tako je, na ovoj web prezentaciji svi oni zainteresovani mogu naći izvještaje sa naših putovanja, sa naših humanitarnih akcija. Tu će i naći i način kako da doniraju rad organizacije narodnih kuhinja i našeg naroda na Kosovu i Metohiji. Pored internet sajta koji se nalazi na adresi mladizakosmet.com imamo i broj telefona 068 800 760, putem kojeg se ljudi mogu interesovati o našim aktivnostima i uključiti se u sam rad organizacije.
Danilo, puno vam hvala na ovom razgovoru.
Hvala i vama na pozivu i hvala što pratite rad organizacije Mladi za Kosmet.
Bio Daniel Radović, predsjednik humanitarnog omladinskog kluba Mladi za Kosmet.